Latvijas radio kopā ar valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieku vietnieku pulkvešu leitnantu Juri Kusiņu atrodas 12 metrus no uzslētā pagaidu dzelona stiepļu žoga Latvijas-Baltkrievijas robežā.
Latvijas Republikas Baltkrievijas Republikas robeža ir 172,9 km gara. Ja? Un dotajā brīdī ir uzbūvēts dzelona stiepļu žogs 25 km garumā. Tātad pagaidām ir tādas vietas, kur nav šis dzelona stiepļu žogs. Un arī šajās vietās viņi tātad cenšas šķērsot valsts robežu.
Īpaši intensīvāka uzmanība tajās vietās, kur nav šī žoga, es domāju, no robežsardzes puses.
Jā, dotajā brīdī žogs tas ir ļoti labs līdzeklis, lai aizkavētu nelikumīgos valsts robežu šķērsotājus, jo arī tātad tiek izmantotas tādas sistēmas tehniskās kā sensori, video novērošana, kas papildina šo visu aizsardzības elementu kopumu.
Pulkvešu leitnants stāsta, ka vietās, kur 2 metrus augstais žogs skauj valsts robežu, tur bēgļi nav mēģinājuši iekļūt Latvijā. Savukārt žoga posmi primāri uzstādīti vietās, kur robežu čārsotāji visbiežāk mēģina ienākt Latvijā.
Šī arī viena no vietām, kur sistemātiski tika konstatēts nelikumīgas šķērsošanas gadījumi, jo viena no niansiem ir šeit tas, ka netālu atrodas ezers, un ezers viņiem ir kā orientieris, lai gar ezeru krastu apietu un iekļūtu nelikumīga valsts robežas Latvijas Republikas valsts teritorijā. Kā arī, kā jūs redzat, tas pats novērošanas tornis, arī tas bija viens viņiem no orientieriem, lai virzītos Latvijas Republikas pusi.
Daudz izsakās, ka ir manīti arī dzīvnieki, vai jūs paši esat manījuši, ka šeit ir iestrēgts dzīvnieki šajos žogos?
Jā, ir bijuši šādi gadījumi. Saistībā ar šo momentu valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldē ir notikusi tikšanās ar dabas aizsardzības pārvaldes un valsts mežu dienesta pārstāvjiem. Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvi norādīja, ka saceltā ažiotāža sociālajos tīklos neatbilst esošai reālai situācijai.
Esam robežas posmā, kur daļai uzstādīts žogs.
Šeit vēl ir procesā, ja?
Mežā Baltkrievijas pusē manām stumš auto un turpat netālu ugunskura dūmi.
Kas tajā mums
Baltkrievi.
Ir Baltkrievijas robežas, kā jūs redzat. Viņi izvietojuši savu posteni, novēro darbības. Droši vien, ka seko līdzi žoga izbūves procesā, arī dokumentē.
Baltkrievijas robežsargi palīdzot nelikumīgi šķērsot robežu Irākas, Afganistānas, Irānas, Indijas un citiem trešo valstu pilsoņiem.
Jā, viņi nogādāja tuvāk pie valsts robežas, viņiem izdevīgāk tā ir transportu un norāda virzienu, kur doties, pabaksta vēl.
Un tagad arī viņiem visiem posteņi ir izvietota Baltkrievijā, kur ir pieved ceļi jā, no Latvijas puses.
Nu, piemēram, šobrīd, tur, kur mēs tagad esam, tikpat labi viņi var vienkārši arī šeit pievest kādu, un tad bišķi tālāk, kur žoga jā, nav, un tā
jā,
arī viņi...
Jā, tieši tā.
Un tā tas noteikti diezgan bieži.
Jā.
Kas ar viņiem pārsvarā pašiem līdz, kad viņi tomēr saprot, ka viņi vēlas nokļūt Eiropā?
Viņiem ir diezgan palielas somas vai čemodāni līdz, un tur ir gan drēbes, gan tie paši mobilie telefoni, ir arī pārtika. Tā, ka 2-3 telefoni un tās pašas slādējamās ierītes. Pārtikas līdzekļi kaut kādi, protams, arī ir, bet, kā es teicu, mēs arī viņus atbalstām humanitārā kārtā. Daļa no viņiem stāsta, ka esot visu pārdevuši savā dzimtenē, dodas laimes meklējumos uz Eiropu.
Kāda laime šeit varētu būt, ja viņi tiek uzreiz saprot pēc tam sūtīt uz mītnes zem, ja viņi tomēr šķērso robežu?
Dotajā brīdī nekavēties atgriešanu uz atpakaļ uz Baltkrievijas Republiku, savukārt tie, kuri ir pārņemti un aizturēti humāna apstāruma dēļ. Tātad, jā, tiem tiek organizēta atgriešana atpakaļ uz Irāku, uz Afganistānu, valstis, no kuriem viņi ir ieradušies.
Robežsardze katru gadījumu izvērtē individuāli, kur humāno apsvērumu daļu tomēr neliek šķērsot Latvijas robežu. Primāri tie ir bērni un cilvēki, kam nepieciešams sniegt medicīnisko palīdzību. Tāpat robežsargi jau vairāk kārt saukuši neatliekamo medicīnisko palīdzību, kas pat reizēm robežšķērsotājus nogādā slimnīcā. Skrudelienas pagasta pārvaldes vadītāja Betija Ivanova stāsta, ka vietējie tikai vasarā ir manījuši robežšķērsotājus. Savukārt, ja to sastaptu šodien, iespējams, ka piedāvātu palīdzību.
Nu, es pati neesmu redzējusi, bet pēc iedzīvotāju nostāstiem divas reizes viņi tika manīti. Un arī iedzīvotāji bija tie, kas iesaistījās, ziņoja robežsardzei. Tagad situācija savādāka, vairāk nav tādu gadījumu, Es zinu, kā citi teica, nu, ja atnāktu pie manis mājās, nu, labi, iedotu maizes kaut kādu gabaliņu, padzirdietu ar tēju, bet paziņotu, kur tie cilvēki aizgāja.
Valsts robežsardze Daugavpils pārvaldes teritorijā oktobrī 1 uz robežas aizturēja un atgrieza Baltkrievijā 577 personas. Linda Spundiņa, Latvijas radio.